Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 19-aprel, payshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Mehribon va Barnonvar. O'zbek Navoiy estrada birlashmasi soliq to'lamagan qo'shiqchi, boshlovchi, musiqachi va raqqosalarni ogohlantirdi.
Kategoriyasi kattalar bormi? Ozodbeklar 1 yilga 9 million 438 ming to'laydi.
O'zbekistondagi yirik Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati ishchilari oylik va imtiyozlarning qisqartirilganidan norozi bo'lmoqda.
Birinchi oylik, keyin maxsus talonlar beriladi, qulayliklar bor. Bular yo'q qildi.
Shvetsiya matbuoti Telia Sonera shirkatini O'zbekiston maxsus xizmatlari bilan hamkorlik qilgani haqida yozmoqda.
Cooperate with the authorities and the security forces.
Odam savdogarlari aldovga tushgan yaqinlarini himoya qilayotgan chinozlik fuqaro Gulnoza Yo'ldoshova hibsga olindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari, televizor va erkin mikrofon eshitishlari bugungi dasturimizda. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Mehribon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastur O'zbekistonga oid xabarlar. Jizzax tumani hokimi, O'zbekiston Oliy Majlisining sobiq senatori Mahmud Xolbotayev ustidan jinoiy ish qo'zg'atildi. Bu xabarni Jizzax tumani hokimligi vakili Ozodlikka tasdiqladi. Mahmud Xolbotayev jizzaxlik haydovchini ayovsiz ravishda kaltaklaganlikda ayblanmoqda. Xolbotayev 16-aprel kuni tuman xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida deputatlikdan ham ozod qilingan. Mahalliy militsiya, prokuratura, sud tizimi hamda hokimiyat amaldorlarini odam savdosiga aloqadorlikda ayblab chiqqan Toshkent viloyati Chinoz tumanida yashovchi 26 yoshli Gulnoza Yo'ldoshova 10-aprel kuni hibsga olindi. O'zbekistondagi Mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi tarqatgan axborotnomaga ko'ra, Gulnoza Yo'ldoshova yaqinlari odam savdosi qurboni bo'lgach, o'zi mustaqil ravishda odamlarni Qozog'istonga qul qilib sotish bo'yicha tekshiruvlar olib borgan. Hozirda Gulnoza Yo'ldoshova Jinoyat kodeksining tovlamachilik moddasi bo'yicha ayblanib hibsga olingani aytilmoqda. Yuqoridagi ikkita mavzu bilan dastur davomida tanishishingiz mumkin. Tojikiston shimolida O'zbekiston islomiy harakatiga a'zolikda ayblangan 34 fuqaro 8 yildan 28 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. Xabar tafsilotlari bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Aksariyati Isfara tumanidan ekani aytilayotgan sudlanuvchilar ustidan mahkama shu yil yanvar oyida boshlangan edi. Mazkur ish bo'yicha mahkamaga raislik qilgan Jo'rabek Sherovning ozodlikka bildirishicha, sudlanganlar 2005 va 2009 yillar davomida og'ir jinoyatlar, jumladan qotillik, noqonuniy qurolli guruh tuzganlik, milliy, irqiy va diniy nizo qo'zg'aganlik, zo'rlik yo'li bilan davlat to'ntarishga harakat qilganlik hamda konstitutsiyaviy tuzumga qarshi ommaviy da'vat qilganlikda ayblangan.
Bugun Ukrainaning Xarkov shahrida sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenkoga oid yangi jinoyat ishi yuzasidan dastlabki sud tinglovi boshlandi. Timoshenko yangi jinoyat ishi yuzasidan o'tgan asrning 90-yillar oxirida Ukraina yagona energiya tizimi rahbari lavozimida ishlash jarayonida o'z lavozimidan foydalanib 400 million AQSh dollari miqdorida qamoqqa yo'l qo'yganlikda ayblanmoqda. Timoshenko o'ziga bildirilgan yangi ayblovlarni tan olmasligini aytib, tinglovda ishtirok etishdan bosh tortdi. Xalqaro xabarlar, BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriya hukumatini tinchlik rejasiga to'laligicha amal qilmayotganlikda aybladi. Ban Ki-munning BMT xavfsizlik kengashiga yo'llagan maktubida Damashq isyonchi shaharlardan tank va qo'shinlarni to'laligicha olib chiqishi shartligi aytiladi. BMT qo'llab-quvvatlagan tinchlik rejasini Damashq qabul qilganiga qaramay, zo'ravonliklar davom etayotganini ta'kidlagan Ban Ki-mun mamlakatdagi vaziyat bo'yicha monitoring o'tkazish uchun Suriyaga 300 kishidan iborat kuzatuvchilar missiyasini jo'natish taklifini ilgari surdi. Bugun Rossiya Parijda o'tayotgan Suriya do'stlari uchrashuvida qatnashishdan bosh tortdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Aleksandr Lukashevich ushbu uchrashuv muloqot o'rnatish yo'llarini izlash maqsadida bo'lmay, balki Damashq hukumati bilan muxolifat o'rtasidagi kelishmovchiliklarni keskinlashtirishga yo'naltirilgani uchun ham rasmiy Moskva uchrashuvda qatnashishni rad etganini ta'kidladi. Parijdagi Suriya do'stlari uchrashuvi doirasida 14 davlat tashqi ishlar vazirlari Suriya hukumati tinchlik rejasiga naqadar amal qilayotganini muhokama etishi rejalashtirilgan. Bugungi mahkamada Andres Breng Breivik 3 binoni portlatish rejasi bo'lganligini tan oldi. Breivik ro'yxatida hukumat binosi, Norvegiya ishchilar partiyasining shtab-kvartirasi joylashgan bino va qirollik saroyi bo'lgan, biroq Breivik monarxiya tarafdori bo'lgan qirollik oilasiga talofat yetkazish niyati bo'lmagan haqida gapirdi. Tergovchilar Breivik bu hujumlarga 2009-yil boshidan tayyorgarlik boshlaganini aytgan bo'lsa, Breivikning o'zi rejalarini amalga oshirishga 2006-yildan harakat boshlaganini so'zladi. AQSh prezidenti Barak Obamaning 3 soqchisi fohishalar bilan bog'liq mojaro bois ishdan bo'shatildi. Bu haqda ma'lum qilgan xavfsizlik xizmati rasmiysi Pol Morrisiga ko'ra, ulardan 2 nafari iste'foga chiqarilgan, 3-uchisi esa ishdan butunlay haydalgan. Hozirda Obamaning qo'riqchilarida yana 8 nafari tergov natijalarini kutyapti. Obamaning 11 nafar soqchisi prezidentning Kolumbiyaga kelishi arafasida Kartagena shahrida 20 nafar fohisha bilan ko'ngilxushlik qilganlikda ayblanmoqda. Bugun ertalab Hindistonning sharqidagi Uylar orolida uzoqqa uchuvchi ballistik raketa sinovdan o'tkazildi. Hind rasmiylari raketa sinovi muvaffaqiyatli o'tkazilganini ma'lum qildi. 5000 km uzoqlikka uchuvchi Agni 5 raketasi Hindistonning geosiyosiy raqibi bo'lgan Xitoy hududiga yetib borish imkoniga ega ekani aytilmoqda. Shu paytgacha bu kabi raketa BMT xavfsizlik kengashining 5 a'zosi Xitoy, Fransiya, Rossiya, AQSh va Buyuk Britaniyada bor edi. Afg'onistonda 25 nafar jangari yo'q qilindi. Bu vaqtda Kobulda muxbirimiz Olim Ko'hkan.
Afg'oniston ichki ishlar vazirligiga bir xabarnoma tarqatib, mazkur jangarilar Afg'onistonning ayrim viloyatlarida Afg'on xavfsizlik kuchlari tarafidan o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida halok etilgani qayd etilgan. Aytilishicha, ushbu amaliyotlar jarayonida jangarilarning bir miqdor qurol, aslaha va o'q-dorilari zabt etilgan. Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida aksil amal bildirmagan.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz bu boradagi boshqa xabarlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Shvetsiyaning Telia Sonera kommunikatsion shirkati postsovet davlatlari, xususan O'zbekiston maxfiy xizmatlari bilan hamkorlik qiladi. U yerda inson huquqlarining toptalishiga aloqasi bor. Bu haqda Shvetsiya matbuoti xabar qilmoqda. Shvetsiya radiosi, Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi bunga oid surishtiruv o'tkazib, natijalarini e'lon qildi. Telia Sonera vitse-prezidenti Ozodlik bilan suhbatda shirkat faoliyat olib boradigan mamlakatlar rasmiylari bilan mahalliy qonunlar doirasida hamkorlik qilishini tan oldi. Biroz so'ngra mana shu xabar tafsilotlariga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa O'zbekistondan olingan boshqa bir xabar. O'zbek-Navo litsenziyasi san'atkorlarni jazoladi va bu birlashma g'ayriqonuniy faoliyat yurtgan qo'shiqchi, boshlovchi, musiqachi va raqqosalarni ham ogohlantirdi. San'at sohasida ishlaydigan bu shaxslarning bir qismidan to'lanmagan soliq majburiy tarzda undirildi. Boshqa tafsilotlar bilan Sadir Nashr.
O'zbek-Navo estrada birlashmasining internet saytida yozilishicha, O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi va O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda 2012-13 yillarga mo'ljallangan qo'shma reydlar o'tkazish dasturiga asosan restoranlar, kafelar va boshqa ko'ngilochar muassasalarda kechki reydlar o'tkazilmoqda. Bu reydlar natijasida litsenziyasiz faoliyat olib borayotgan 228 nafar san'atkorlar, xonandalar, boshlovchilar, raqqosalar, sozandalar rasmiy ogohlantirildi. 73 nafariga majburiy ravishda litsenziya rasmiylashtirilib, davlat boji undirildi. 19 nafar san'atkorning hujjatlari chora ko'rish uchun soliq idoralariga yuborildi va 14 nafar san'atkorning hujjatlari sudga taqdim etildi. O'zbek-Navo estrada birlashmasi bunday choralarni milliy estrada san'atini takomillashtirish va uni turli zararli oqimlardan himoya qilish uchun qo'llayotganini ta'kidlaydi. O'zbek-Navo estrada birlashmasining Sirdaryo viloyat bo'limi rahbari Rustam Marjapovning Ozodlikka aytishicha, litsenziya olish uchun xonanda viloyatda ro'yxatda o'tgandan so'ng O'zbek-Navo estrada birlashmasidagi badiiy kengashda imtihon topshiradi. Agar kengash uni ma'qul deb topsa, u 10 kun ichida to'lovlarni amalga oshirib, litsenziyaga ega bo'ladi.
3 oyga 362,790 so'm bu ovoz operatorlariga. 597,740 so'm xonandalar uchun. Endi kategoriyasi kattalar 1 yilga kategoriyasi kattalar bor mana Ozodbeklar 1 yilga 9,438,000 to'laydi. Ha, 1-2 reytingdagilar 4,719,000 to'laydi. 1-3 reytingdagilar 3,146,000 to'laydi. 1,887,600 so'm 1-4 reytinglar.
Deydi Rustam Marajabov. Unga ko'ra, san'atkorlar litsenziyalarni 3, 6 va 9 oy muddatga ham olishlari mumkin. Biroq Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida yashayotgan ismini oshkor qilmagan san'atkorlardan birining aytishicha, litsenziyalar narxi ancha baland va mahalliy san'atkorlarning aksariyati hozir litsenziyasiz faoliyat olib borishga majbur.
O'ylaramanki, asosan avgustda kuzakka ko'chib qoldim. ko'pchilik tashqariga chiqib ketyapti, Rossiyaga, boshqa joylarga dehqonchilik qiladi. Kuzakdagilarda hammasi aylanib, ko'p to'ylar kuzakka ko'chib qoldi hozir. Endi bizga unaqa litsenziya so'ragan ham yo'q, ham o'zim endi bilmadim hozirgacha. Yuribdi-da, unaqa narsaga hali ishimiz chiqqan yo'q,
deydi bu xonanda. O'zbekistonlik bir qancha taniqli san'atkorlar O'zbek Navo estrada birlashmasi ishidan qoniqmayotganini aytadilar. Taniqli kulgu ustasi Obid Asomov ozodlikka o'tgan yili bergan intervyusida bu haqda shunday degan edi.
Bizda rahbar joyiga noto'g'ri insonlar kelib qolgan, bilasizmi? Masalan, O'zbek Navo degan bir ish qadamimiz bor. O'zbek Navoni vazifasi san'atkorlarni san'at darajasini baholab, ularga ruxsatnoma berish, ruschasiga litsenziya deydi. Mana o'sha eng katta pul to'layman. Lekin bir yildan bir pul to'layman. Buni mana sahnaga chiqarishmaydi. Obid konsertda mumkin emas. Nima uchun mumkin emas? Uni hech kim javob bermaydi. Chunki mana O'zbek Navo degan ish qadamimizni 10 yil davomida O'zbekiston xalq quruvchisi rahbarlik qilgan. Tasavvur qiling. San'atni quruvchi boshqaryapti. Nimaga san'atkor borib san'atlik qilmaydi bir qurilish kattasida, bir joyida? Bu absurd, bu nonsens,
degan edi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obid Asomov. O'zbekistonda Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova, Abdulaziz Karimov, Feruza Jumaniyoz va singari taniqli san'atkorlarning ham katta san'at saroylarida konsert berishi taqiqlangan va televideniye eshiklari ular uchun yopiq. Ozodlik O'zbek Navo estrada birlashmasiga qo'ng'iroq qilib, nega taniqli san'atkorlarga bunday taqiq qo'yilgani sababini so'radi. Biroq o'zini birlashmaning matbuot xizmati rahbari deb tanishtirgan Odiljon Abduqahhorov faqat rasman murojaat qilishimizni so'radi.
Ozodlik muxbirlari o'zbekistonlik xonandalar, boshlovchilar, musiqachilar hamda raqqosalarning ko'pchiligi bilan turkum suhbatlar qurgan va ularning suhbatlarida ham O'zbek Navo estrada birlashmasi faoliyati ko'p bor tilga olingan. Ushbu www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, ana shu suhbatlarni tinglashingiz, xususan hozirgina fikrlarini eshitganingiz Obid Asomov bilan qilingan maxsus dasturlarni ham tinglashingiz mumkin. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. Demak, Telesonera telekommunikatsion shirkati bilan bog'liq mojaro tafsilotlari. Shvetsiyaning Telesonera telekommunikatsion shirkatining postsovet davlatlari, xususan O'zbekiston maxfiy xizmatlari bilan hamkorlik qilishi u yerda insonlarning toptalishiga aloqasi borligi aytilmoqda. Bu haqda Shvetsiya matbuoti xabar bermoqda. Shvetsiya radiosi, Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi bunga oid surishtiruvlar o'tkazib, o'z natijalarini e'lon qildi. Ulushning 37% Shvetsiya hukumatiga tegishli bo'lgan Telesonera shirkati O'zbekistondagi Ucell mobil operatorining 94% ulushiga egalik qiladi. Shvetsiya jamoatchilik telekanali chorshanba kuni namoyish qilgan Tergov missiyasi nomli dasturda aytilishicha, jurnalistlar Telesonera ishlaydigan mamlakatlarda surishtiruv o'tkazib, shved shirkati shoba korxonalari, xususan O'zbekistondagi Ucell mobil operatori mamlakat maxfiy xizmatlariga o'z abonentlariga doir ma'lumotlar, jumladan ularning suhbatlari muayyan vaqtda qayerda ekani haqidagi ma'lumotlarni yetkazib turishini aniqlagan. Bunda aksar hollarda bunday ma'lumotlar tegishli huquqiy amaliyotga zid tarzda taqdim etilishi va maxfiy xizmatlar istagan vaqtda istagan axborotni olishi mumkinligi aytiladi ushbu reportajda. Dasturda fikr bildirgan tahlilchilar O'zbekistondagi kabi rejimlar Arab bahor voqealaridan keyin aholi orasidagi kayfiyatlarni mobil aloqasi orqali nazorat qilishni kuchaytirayotganini ham aytishdi. Telesonera vitse-prezidenti Sisilia Edstorm Ozodlik bilan suhbatda shirkat faoliyat olib borayotgan mamlakatlar rasmiylari, xususan xavfsizlik xizmatlari bilan hamkorlik qilishini tasdiqladi. Lekin, deydi Edstorm xonim, bu hamkorlik mahalliy qonunchilik bilan shartlangandir.
Well, all telecom operators in all countries in the world.
Dunyo bo'ylab faoliyat olib borayotgan barcha telekommunikatsiya shirkatlari mahalliy rasmiylar va xavfsizlik xizmatlari bilan hamkorlik qilish mas'uliyatini oladi. Bu litsenziya kelishuvining shartlaridan biridir va hamkorlik miqyosi mahalliy qonunchilik bilan belgilangan bo'ladi. Bu yangilik emas, lekin negadir buni Arab bahori kontekstidagi katta yangilik sifatida taqdim qilishmoqda, dedi Sisilia Edstorm. Telesonera O'zbekiston va boshqa mamlakatlar hukumatlari bilan hamkorlik qilib kelgan, bundan keyin ham qonun doirasida hamkorlik qiladi. Buning Arab bahoriga hech qanday aloqasi yo'q, deya yana bir karra ta'kidladi Sisilia Edstorm. Bunda deya qo'shimcha qiladi Telesonera vitse-prezidenti, hamkorlik qay darajada bo'lishini mahalliy hukumatlar belgilaydi va shirkat bu borada savdolashish imkoniga ega emas. Telesonera dunyodagi eng yirik telekommunikatsion shirkatlardan biri hisoblanadi. Sobiq ittifoq mamlakatlarida bu shirkat O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston va Gruziya hamda Rossiyada o'z biznesiga ega. Ozodlik to'lqinlarida dasturimizning keyingi daqiqalarida Telia Sonera bilan bog'liq ushbu bayonotlarning tafsilotiga kengroq to'xtalamiz, maxsus eshitirishimiz jonli muloqotimizning so'nggi daqiqalaridan o'rin olgan. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni o'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Hozir esa dasturimizning keyingi 15 daqiqasida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi mavzularni eslatib o'taman. O'zbekistondagi yirik Navoiy Toqqon metallurgiya kombinati ishchilari oylik va imtiyozlarning qisqartirilishidan norozi bo'lmoqda. Odam savdogarlari aldovga tushgan yaqinlarini himoya qilayotgan chinozlik fuqaro Gulnoza Yo'ldoshova hibsga olindi. 18 aprel kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2-chi jahon urushi qatnashchilarini rag'batlantirish to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. Suhbatimizni shu chinozdan olingan xabar bilan davom ettirmoqchimiz. Toshkent viloyatidagi mahalliy militsiya, prokuratura, sud tizimi hamda hokimiyat amaldorlarini odam savdosiga aloqadorlikda ayblab chiqqan Chinoz tumanida yashovchi 26 yoshli Gulnoza Yo'ldoshova 10 aprel kuni hibsga olindi. Ozodlikka endi ma'lum bo'lishi, Gulnoza Yo'ldoshova hibsga olinishdan avval ozodlik bilan suhbatda yaqinlari odam savdosi qurboni bo'lgach, o'zi mustaqil ravishda odamlarni Qozog'istonga qul qilib sotish bo'yicha tekshiruvlar olib borgani haqida gapirgan edi. O'zbekistondagi mustaqil inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi ma'lumotiga ko'ra Gulnoza Yo'ldoshova jinoyat kodeksining tovlamachilik moddasi bo'yicha ayblanib hibsga olingan. Biz bu xabarga to'liqroq tafsilotlar bilan yonda bu xabar haqida to'liq tafsilot olish uchun mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhining rahbari Surat Ikromovni jonli muloqotimizga taklif qildik. Surat aka hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotda. Toshkentdan Surat aka assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Surat aka marhamat, dastlab hibsga olinish tafsilotlari haqida bizga ma'lumot bersangiz.
Demak, Gulnoza mana oxirgi 6 oy ichida shu o'zini akalarini o'sha
Ozodlik tinglovchilaridan uzr so'raymiz. Demak, telefon aloqasi uzilib qoldi. Biroz so'ngra biz bu mavzuga yana qaytamiz va Surat aka bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Hozir esa u kishi bilan telefon aloqasini o'rnatilguniga qadar boshqa bir xabarni tinglashga taklif qilamiz. O'zbekistondagi eng yirik korxona hisoblangan Navoiy Toqqon metallurgiya kombinati ishchi xizmatchilari mamlakat byudjetining qariyb chorak qismini to'ldirib kelgan bu kombinatning inqirozga yuz tutganidan aytmoqdalar. Bu inqiroz Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislarga ko'ra qariyb 55 yildan beri O'zbekiston kon sanoati o'zagini tashkil qilib kelgan eng yirik kombinat ishchi xizmatchilari oyligining yalpi tarzda qisqarishi va ularning imtiyoz hamda qulayliklardan mahrum qilinishida aks etmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Ozodlikka murojaat qilgan Navoiy kon metallurgiya kombinatining ayrim sobiq xizmatchilari o'z shaxslarini ochiqlagan holda xavfsizliklari bilan bog'liq xavotir yuzasidan uni jamoatchilikka e'lon qilmaslikni so'radilar. O'zbekistondagi eng yuqori darajali shaxslar himoyatida bo'lgan kombinat direktori, asli samarqandlik Quvondiq Sanaqulov o'z boshqaruv usulini tanqid qilganlarga chidamsizligi bilan mashhur deya izohlashdi o'z xavotirlarini Ozodlik manbalari. Ularga ko'ra, bugunga kelib qariyb 70 ming odam mehnat qilayotgan Navoiy kon metallurgiya kombinati o'z tarixidagi eng tushkun davrga kirgan. Bu narsa Ozodlikka murojaat qilgan kombinat mutaxassislari fikricha, birinchi galda og'ir sharoitda mehnat qilayotgan muhandis va ishchilarga berilishi lozim ish haqlarining qonuniy asossiz keskin pasaytirilishi bilan bog'liq.
Masalan, 10 million oylik olayapti ba'zilar. Oylik olib kelganda 10 millionni bular 5 millionga tushirayotgan Sanaqulov komandasi keyin o'shani yana ikkita nakazaniya bilan 1 million oylik berib qo'yapti ularga. Hozir buxgalteriya mutlaqo ishlamayapti, ishonasizmi? Bu oylik ish joyi to'lanadi, vaqtida va shartnoma kontrakt asosida. Kontraktlarni mana shu Sanaqulov yaqinda bir 6 oy bo'ldi. Mutlaqo hamma kontraktlar olib tashladi, lekin o'ziga tegishli gumashda yaqin og'aynlarniki bor.
Deydi Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli birlashmalardan birida muhandislik qilgan Ozodlik manbasi. Bu manbadan mustaqil holda ayni kombinatning boshqa sobiq muhandisi Quvondiq Sanaqulov rahbarlikka kelgandan beri davlat ahamiyatiga molik bu yirik kombinat ishchilariga u ish boshlagan 1958-yildan beri berib kelingan maxsus sharoit va imtiyozlar ham olib tashlanganini aytadi.
o'sha Gorniy kombinat qarasida Farhod madaniyat saroyi 27-chi bandi bog'chalar, maktablar hammasi bo'lib nima o'tdi. Faqat Gorniy kombinat ishlaydigan odamlarga xizmat qiladi. Bunga oddiy odamlar borolmasdi. U sanatoriyasi bor, u lageri bor, maktablari bor, shunaqa. Pensiyalar yarmini qarz qilib qaytarib qo'yapti, undan
deydi Navoiykon metallurgiya kombinatida xizmat qilgan yana bir muhandis. Buning oqibatida ozodlik manbalarining ta'kidicha Navoiykon metallurgiya kombinati ishchilari orasida norozilik kuchayib bormoqda.
Sizlarning ommaviy norozi bo'lgani birinchi oylik, keyin maxsus talonlar beriladi, qulayliklar bor, bularni yo'q qildi. Davolanish bepul edi, bularni yo'q qildi. Sanatoriyaga borishlarida, Rossiyadan masalan Qrimga yoki anovlarga borib kelishlarida pul qilib tashladi umuman. Hatto O'zbekistondagi barcha davolanish muassasalarini ham yo'q qildi. O'rtacha ishchi 750 ming, 800 ming so'm olardi, eng kam olayotgan ishchilar ko'chasi vaqtida. Bugungi kunda shu oylik 350 ming, 400 mingga tushdi. Shartnoma asosida 18-20 million olayotganlardiki, yam shu yarmiga tushib qoldi.
Deydi Navoiykon metallurgiya kombinatida uzoq yillar mehnat qilgan muhandis. Bunday haqsizlikka norozilik tariqasida kombinatda o'nlab yillardan beri ishlab kelgan rus millatiga mansub yuqori malakali mutaxassislar yoppasiga ishdan bo'shab ketmoqda. Bu esa kombinat tushib qolgan inqirozni yanada kuchaytirmoqda, deydi bir-biridan mustaqil ikki manba. Navoiykon metallurgiya kombinati ishchilari noroziligiga sabab bo'layotgan oylik maoshlarning 50%ga qisqartirilib, imtiyoz va qulayliklarning bekor etilishi yuzasidan sharh olish maqsadida Ozodlik muxbiri kombinat matbuot xizmati bilan bog'landi. Xizmat rahbarini avvalo ozodlikka murojaat qilgan ishchi xizmatchilar shaxsi qiziqtirdi.
Zotan, что комбинат он занимает как бы несколько областей республики, просто не интересно, о чём идёт речь конкретно.
Kombinatimiz respublikaning bir necha viloyatida joylashgani uchun aynan uning qaysi bo'limi haqida gap ketayotganini tushunishim uchun buni so'rayapman, deya izohladi o'z qiziquvchanligini Navoiykon metallurgiya kombinati matbuot kotibi. Ozodlik o'z manbalarini ular xavfsizligi bois oshkor qila olmasligini eshitgach, kombinat boisi ularni niyati buzuqqa chiqardi.
Анонимками, в общем-то, порядочные издательства не работают, так ведь? Если ты обращаешься там за правдой, ты должен себя назвать, так ведь?
Beg'araz odam anonim tarzda ishlamaydi. Agar sen haqiqat uchun maydonga chiqqan bo'lsang, kimligingni oshkor qil, deyapsanda qildi ozodlikka murojaat qilgan kombinat sobiq va amaldagi xizmatchilarga javoban matbuot kotibi. Kombinatning hozirgi rahbari Quvondiq Sanaqulov buyrug'i bilan oyliklarning qisqartirilgani, ishchi va muhandislar uchun berilgan imtiyoz va qulayliklarning olib tashlangani haqidagi e'tirozlar ga javoban matbuot xizmati rahbari
официальный ответ, то сделайте письменный запрос на имя руководства, больше я вам ничего не могу сказать, остальное без комментариев.
Bu savollar bilan yozma tarzda rasman murojaat qilishimiz va telefon orqali hech qanday izoh bermasligini bildirdi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, Navoiy Toqqon metallurgiya kombinati ishchi xizmatchilari ularga berilayotgan oylik hamda ularning imtiyoz va qulayliklari qisqartirilgandan norozi bo'lmoqdilar. Bundan biroz muqaddam Zarmiddan oltin konida ham vaziyatning og'irligi va ishchilar xavfsizligi, texnik xavfsizligi rioya etilmagani bois 3 nafar ishchining ish vaqtida qurbon bo'lgani haqidagi xabarlar kelib tushgan va Ozodlik bu xabar tafsilotlarini o'rgangan edi. www.ozodlik.org veb-saytida bu xabarlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Ayni mavzu tafsilotlariga Ozodlik yana qaytadi. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Demak, hali boshlab qo'yganimiz xabar. Ozodlikka 19 aprel kuni kelib tushgan xabarlarga ko'ra, 10 aprel kuni Toshkent viloyatidagi mahalliy militsiya, prokuratura, sud tizimi hamda hokimiyat amaldorlarini odam savdosiga aloqadorlikda ayblab kelayotgan Chinoz tumani yashovchisi 26 yoshli Gulnoza Yo'ldoshova hibsga olingan. Gulnoza Yo'ldoshova hibsga olinishdan avval Ozodlik bilan suhbatda yaqinlari odam savdosi qurboni bo'lgach, o'zi mustaqil ravishda odamlarni Qozog'istonga qul qilib sotish bo'yicha tekshiruvlar olib borgani haqida gapirgan edi. Ushbu xabarni Ozodlikka yo'llagan O'zbekistondagi mustaqil huquqmuvchi tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bilan yana bog'lanishga urindik va u kishi hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Toshkentdan. Surat aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, marhamat Surat aka, qaysi asosda va qanday hibsga olindi Gulnoza Yo'ldoshova?
Demak, mana shu oxirgi 6 oy ichida o'zini shu akalari o'sha
ular o'sha mahalladagi bir odam orqali Qozog'istonga sotib yuborilgan va o'sha yerda qul qilib ishlatilgan, juda qiynoqlarga uchratib, o'sha zanjirlar bilan oyoqlarini boylab ishlatgan odamlardan biri yomon bo'lib qolgandan keyin akalaridan bular qaytib kelgan. Endi shu masalada bu Gulnoza ish olib boryapti, hamma yuqori mansabli joylarga yozib shularga murojaat qilayotgan edi. Endi bu oxirgi marta prezident maslahatchisi bilan uchrashuvda bo'lgan 9-aprel kuni. Undan bir necha kun oldin Amerika elchisi vakili uni taklif qilib shu masalada gaplashgan edi. Bundan tashqari bosh prokuratura, demak Oliy Majlis, Ombudsman shularga hammasiga xat yozgan va uchrashda uchrashgan mulozimlar bilan shu narsani gapirib bergan bo'lgan voqeani va ularga isbot qiluvchi hamma hujjatlarni topshirgan. Demak bundan tashqari o'sha yozilgan disklar, ya'ni o'sha bo'lgan narsalar bunga nisbatan o'sha sud, ya'ni prokuratura, demak militsiya xodimlari bo'lgan tasdiqlarni va ulardan talab qilishlari, ya'ni buni hech qayerga bermasligi, hech qayerga murojaat qilmasligini talab qilib qo'rqitish tasdiqlari boshlangandan keyin hammasi o'sha mana 10-da bu uyga kelganda shu avtobusda konduktor uni telefonini buzib qo'yadi va bu orqali ya'ni uni nimalari o'sha konduktorga buni hali puli nimasi parashok bilan qilingan nima 100,000 pulni topshirib unga uyiga borib berishni talab qilishadi. Lekin u
ya'ni u o'sha Gulnoza yo'ldoshiga, kechirasiz Surat aka, Gulnoza yo'ldoshivani uyiga qatnaydigan shu yo'nalishdagi avtobusni konduktori. Shunaqami?
Ha, uyiga ketdi-da, to'ppa-to'ri Toshkentdan o'kasini ko'rishga haliga balnetsaga borganda, o'sha qaytib kelayotgan paytida shu narsa shunday sodir bo'lganki, telefonini shu konduktor buzib qo'ygan, tushirib yuborgan qo'lidan. Ya'ni u uyiga yetib borgandan keyin shu konduktorni o'sha militsiya xodimlari, milliy xavfsizlik xizmatlari shu demak jinoyatga ayb qo'yish maqsadida shu haligi hisoblangan 100,000 summa demak o'sha konduktorga beradi, lekin konduktor uni o'ziga olib bormasdan uni o'sha yerdagi do'konga olib borib beradi va iltimos qiladi do'konchiga shu pulni olib borib bergin deydi.
Endi qarang,
endi Gulnoza ham kelmaydida, unga uni kelmaysi keladi va pulni olib ketadi. Shundan keyin bir soatdan keyin uyiga kelib hibsga olib hamma oila a'zolarini olib ketishadi.
Demak Gulnoza yo'ldoshova jinoyat kodeksining Gulnoza yo'ldoshova jinoyat kodeksining shu tovlamachilik bilan bog'liq moddasi bo'yicha ayblanib hibsga olingan, shunaqami?
Lekin uyushtirganlarni o'zi, bular uyushtiriladi shu narsaki shunga ayblash maqsadida. Bu bila turib uni mana shunaqa qilib degan, u hech kimdan tovlamachilik yoki pul so'ramagan, hech narsa qilmagan bu masalada.
Gulnoza yo'ldoshova hozir qayerda saqlanyapti Surat aka?
Hozir o'sha militsiya xonada haligi, ya'ni o'sha Chinoz tuman militsiya xonasida o'sha yer to'lasi bor ekanmi, shunaqa joyda saqlanyapti va hozir mana uydagilarni na haligi oziq ovqatini ham qabul qilishmayapti, hech kim u yoqqa qo'yishmayapti.
Demak hozircha jinoyat kodeksining
berayotgani yo'q.
Demak jinoyat kodeksining bitta moddasi bilan ayblov e'lon qilingan, jinoyat ishi ochilgan hozir.
Ha, endi shunaqa deyilyapti, lekin hali demak sud ajrim chiqargan ekan, lekin o'sha ajrimni nusxasini shu paytgacha taqdim etmadi. O'shaning uchun bu maqsadini bularni hozir juda tushunish qiyin. Bu bir necha marta mana ular bilan ulanib tushishga harakat qildim, lekin tushuntirdim, lekin hech qanaqa natija yo'q, indamay turishibdi ular. Hech kim gapirish nimasi yo'q. Maqsad buni qo'rqitish va o'sha yerda hozir hamma haligi yozdirib olishmoqchi nimalarni, o'shani talablari qo'yilyapti.
Demak, Surat aka,
ya'ni o'sha
Surat aka, demak, vaqt ajratib bizga bu haqda ma'lumotlar berganingiz uchun rahmat. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov edi. Gulnoza Yo'ldoshova, ya'ni o'z yaqinlarining huquqlari uchun kurashayotgan chinozlik 26 yoshli oddiy fuqaro Gulnoza Yo'ldoshova bilan bog'liq bu voqea jarayonlarini yanada yaxshiroq o'rganishga va bu haqda sizga ko'proq tafsilotlar berishga harakat qilamiz. Hozir esa dasturimiz qisqa bir e'londan so'ng boshqa mavzular bilan davom etadi.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Hozir esa aziz tinglovchi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarga e'tiboringizni qaratamiz. Rossiya bugun Parijda o'tayotgan Suriya do'stlari uchrashuvida qatnashishdan bosh tortdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Aleksandr Lukashevich ushbu uchrashuv muloqot o'rnatish yo'llarini izlash maqsadida bo'lmay, balki Damashq hukumati bilan muxolifat o'rtasidagi kelishmovchiliklarni keskinlashtirishga yo'naltirilgan uchun ham rasmiy Moskva uchrashuvda qatnashishdan rad etganini ta'kidladi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriya hukumatining tinchlik rejasiga to'laligicha amal qilmayotganini aytmoqda. Ban Ki-munning BMT xavfsizlik kengashiga yo'llagan maktubida Damashq isyonchi shaharlardan tank va qo'shinlarni to'laligicha olib chiqishi shartligi aytilgan. Bugungi mahkamada Anders Bering Breivik 3 binoni portlatish rejasi bo'lganini tan oldi. Breivik ro'yxatida hukumat binosi, Norvegiya ishchilar partiyasining shtab-kvartirasi joylashgan bino va qirollik saroyi bo'lgan. Biroq Breivik monarxiya tarafdori bo'lgan qirollik oilasiga talofat yetkazish niyati bo'lmagani haqida gapirdi. AQSh prezidenti Barak Obamaning 3 tan soqchisi fohishalar bilan bog'liq mojaro bo'yicha ishdan bo'shatildi. Bu haqda ma'lum qilgan xavfsizlik xizmati rasmiysi Pol Morrisga ko'ra, ulardan 2 nafar iste'foga chiqarilgan, 3-uchisi esa ishdan haydalgan. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimiz edi. Marhamat, 3w.ozodlik.org internet saytiga kirsangiz, bu va boshqa xabarlarimiz bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Hozir esa e'tiboringizni ozodlikka blok qo'yilgani bois veb saytimizga kira olmayotgan tinglovchilarimiz va umuman internetdagi veb saytlar bilan bog'liq xabarlarni kuzatib borayotgan tinglovchilarimiz uchun muhim bo'lgan bir e'lonni havola qilmoqchimiz.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq bu. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa, agar bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Siphon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'm-bo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib yuboring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin siphon3.com Psipxon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda psipxon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psipxon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida siphonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Siphonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib, uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bittada ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Hozirgina eshitganingiz e'lon, demak, ozodlik veb-saytiga qo'yilgan to'siqni yengib o'tish uchun taqdim qilingan yangi programma Siphon 3 programmasi haqidagi e'lon edi. Biz bu e'lonni muntazam efirda eshittirib boramiz va siz birinchi bor eshitganingizda yozib olishga ulgurmagan qismlar bo'lsa, dasturimizni tinglashda davom eting. Hozir esa bugunga belgilangan boshqa xabarlarimiz taqdimotiga o'tamiz. Demak, Surxondaryo viloyatining Uzun tumanida daraksiz yo'qolgan tojikistonlik 48 yoshli Kimyoxon Xudoyorovaning yaqinlari O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova xat yozdilar. Xat mualliflari prezidentning qizidan Kimyoxonni topishda yaqindan yordam berishni so'ramoqda. Biroz so'ngra bu haqda muxbirimiz Gulnor Ravshan yo'llagan lavhani eshitasiz. Demak, Qirg'iziston parlamenti kelasi haftada etnik o'zbeklarning o'z tillarida imtihon topshirishi naqadar qonuniy ekanini muhokama qilmoqchi. 18 aprel kuni Qirg'iziston parlamentining bir qator deputatlari qirg'izistonlik o'zbek o'quvchi va talabalarning o'zbek tilida imtihon topshirishiga qarshi chiqqan edi. Qirg'iziston yoshlar kengashi esa o'zbek o'quvchilarining o'z ona tillarida imtihon topshirishiga qarshi miting o'tkazdi.
Qirg'iziston parlamenti deputati Jildizxon Joldoshova 18 mart kuni o'tgan parlament yig'inida umumiy respublika test sinovining o'zbek tilida o'tkazilishi konstitutsiyaga zid kelishini iddao qildi. Deputat qonunchilikka binoan o'quvchi va talabalar test sinovlarini faqat qirg'iz va rus tillarida topshirishi shart deb hisoblaydi.
Bu yerda bardiq nima o'zbekcha mana qotirilib yozilgan. Bizda 80 ulutning o'kili bor.
Test savollarining barchasi o'zbek tiliga tarjima qilinibdi. Qirg'izistonda 80 millat vakili yashaydi. Shundan kelib chiqsak, test savollarini uyg'ur, dungan tillariga ham tarjima qilishimiz kerakmi? Nega konstitutsiyani hurmat qilmaymiz? Dedi Jildizxon Joldoshova. Uning bu talabini bir qator deputatlar ham qo'llab-quvvatladi. Natijada Qirg'iziston parlamenti bu masalani kelgusi haftada muhokama qilish to'g'risida qaror qabul qildi. Parlamentda mazkur masala ko'tarilgan bir paytda Qirg'iziston yoshlar kengashi Bishkek markaziy maydonida o'zbek tilida test sinovlari topshirilishiga qarshi norozilik miting o'tkazdi. Mitingchilarning aytishlaricha, Qirg'izistonda davlat tili sifatida qirg'iz tili, rasmiy til sifatida rus tili tan olinadi. Shuning uchun ham boshqa tillarda imtihon topshirish qonunchilikka ziddir.
Biz bu masalani jon yerga qaltirmaymiz. Bizning mamlakatda yangi til ustida yurishmasa ishlarda biz nega mendilikka shakl turuvdi?
Biz bu masalaning hal etilishini talab qilamiz. Qirg'izistonda barcha hujjatlar qirg'iz tilida olib borilmasa, mustaqilligimiz xavf ostida qoladi, dedi mitingga kelganlardan biri Almazbek Jazibayev. Ammo Qirg'iziston ta'lim vazirligi deputatlar va qirg'iz yoshlari tomonidan bu masalaning ko'tarilishini respublika fuqarolari huquqlarini buzish harakati sifatida baholaydi. Ta'lim vazirligiga ko'ra, Qirg'izistonda umum respublika test sinovi 2002-yilda joriy etilgan. Test sinovi joriy etilgan kundan boshlab qirg'iz, rus va o'zbek tillarida o'tkazib kelingan.
Nizomga жана биздин бекитилген жободо кайсы тилде тапшырат дегени бала өзү мектепке.
Qonun va ta'lim vazirligi qarori asosida testni qaysi tilda topshirishni bitiruvchining o'zi hal qiladi. Jumladan bitiruvchi o'zbek tilida test topshirishi mumkin. Nega o'zbek tilida test sinovi o'tkaziladi degan savol paydo bo'lsa, unga respublika fuqarolarining konstitutsiyaviy huquqlari buzilmasligi uchun deb javob beraman dedi Qirg'iziston ta'lim va fan vaziri Qanat Sadiqov. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, Qirg'izistonda 780 ming o'zbek yashaydi. Mamlakatda 91 ta o'zbek maktabi faol ko'rsatadi. Bu maktablarda o'zbek millatiga mansub 110 ming o'quvchi ta'lim oladi. 2010-yilda Qirg'izistondagi millatchi guruhlar mamlakat konstitutsiyasining o'zbek tiliga tarjima qilinishiga ham qarshilik ko'rsatgan edilar. Bu qarshilik oqibatida bosh qonun o'zbek tiliga tarjima qilinmay qolgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'izistondagi etnik o'zbeklarning o'z tilida imtihon topshirishi naqadar qonuniy ekani yoki emasligi masalasi kelgusi haftada Qirg'iziston parlamentida muhokama qilinishi kutilmoqda. Bu mavzu tafsilotlariga albatta qaytamiz. Shu yilning 6-mart kuni Surxondaryo viloyatining Uzun tumanida daraksiz yo'qolgan tojikistonlik 48 yoshli Kimyoxon Xudoyarovaning yaqinlari O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga xat yozdi. Xat mualliflari prezidentning qizidan Kimyoxonni topishda yaqindan yordam berishni so'ramoqda. Ular bilan muxbirimiz Gulnora Ravshan suhbatlashdi.
Gulnora Karimova meni xalq ishlariga ko'p yordam qilyaptilar, xalqqa qila xayrli ishlarni qilyaptilar. Opamni topishga yordam berishlar deb shu opamizga murojaat qilyapti. Ha, ayol kishini ishini yana ayol kishi o'zi biladi. Mana 1.5 oydan beri opamiz yo'qlar. Xila joylarga murojaat qildik, ijtimoiy natijasini ko'rmadik.
Deydi, mart oyi boshida Uzun tumanida daraksiz yo'qolgan Kimyoxonning yaqinlaridan biri Baxtiyor Po'latov. Asli tojikistonlik Kimyoxon Xudoyorova yaqinlarining aytishicha, Uzun tumandagi 3 xonali uyini 12 ming AQSh dollariga sotgan kunining ertasiga daraksiz yo'qolgan. Kimyoxonga yaqin bo'lgan Uzun tumanda yashovchi odamlarning Xudoyorovlar oilasiga aytishicha, ayolni fuqarolik kiyimda bo'lgan notanish kishilar pasport xizmatidanmiz deb birga olib ketgan. Xudoyorovlar oilasi taxminicha, Kimyoxon aynan qo'lida katta pul bo'lgani uchun ham notanish odamlar tomonidan olib ketilgan. O'tgan shu vaqt ichida Baxtiyor Xudoyorovning ozodlikka aytishicha, Tojikistondagi va O'zbekistondagi davlat idoralariga peshma-pesh qilingan murojaatlardan hech biri natija chiqmagan. Hatto, deydi Baxtiyor Xudoyorov so'zida davom etib, Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi bu masala yuzasidan O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasiga va'da qilgan notasini hozirgacha yubormagani ma'lum bo'ldi. Nihoyat davlat idoralaridan umidini uzgan Xudoyorovlar ayol muammosini ayol yaxshi anglaydi deya Gulnora Karimovadan ko'mak so'radi. O'zbekistonda ayollar muammosi bilan bevosita shug'ullanayotgan mansabdor ayollar bor. Masalan, bosh vazir o'rinbosari, O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bositxonova, ombudsmen Sayora Rashidova kabilar. Nega ana shu mansabdor ayollarga murojaat qilish o'rniga bu ishga hech bir aloqasi bo'lmagan Gulnora Karimovaga murojaat qilyapsizlar deb so'radim suhbatdoshimdan.
O ayollarni biz uncha yaxshi tanimaymiz. Gulnora opa poshoni qizigini ham biz bilamiz. Shuning uchun shu opamga biz murojaat qilyapmizki, bir ko'rib chiqsin shu biz ishimizni. Oxirgi shansimiz chiqdi qo'llarida. Menimcha u kishi qo'llardan keladi hammayer.
Deydi Vahdat tumanida yashovchi Baxtiyor Xudoyorov. Tojikistonlik fuqarolarning Gulnora Karimovaga muammoni hal qilishda yaqindan yordam so'rab murojaat qilayotgani ilk bor kuzatilmoqda. Xo'sh, Gulnora Karimovani tojik jamiyatida yaxshi taniydilarmi? Ana shu savol bilan oddiy tojikistonliklarga murojaat qildik.
Islom Karimovning qizini aytasiz, aptini tanimasa ham gapini eshitib yuramiz. Prezident bo'lsam men navoda kitob yo'llarini ochaman, biz shunaqa deganini eshitdik, gapiradi bir xilda. Bizga endi kerakmas-ku.
Deydi So'g'lik Faridaxon.
Kimni? Tanimayman Gulnora Karimovani ekanligini. Qo'llaqalarni uncha axborot bilan shug'ullanmaymiz, eshitmayman.
Deydi Rudaki tumanida yashovchi Jahongil aya.
Qayoq qizi. Kim uy qursa qayerdan olding deb so'raydi. Kim mashin olsa qayerdan olding deb so'raydi. Tanimayman, lekin O'zbekistonlik ayollarning qo'lidan o'sha gazetani oldim. O'qidim. Eri Afg'onistonlik katta biznesmen, ularda ikkita o'g'il bor. Ana не признаёт мужа и не даёт своих сыновей. Я не знаю дальше, что она хочет.
Дейді, узақ еллерден бұян Россияда яшап фаолият қылыйоткен Шарафатхон Махмудова.
Tojikiston davlat idoralarida haq huquqlari toptalgan fuqarolar ko'pincha Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonga ariza yozadi. Ammo aksariyat hollarda tojikistonlik o'zbeklar ijtimoiy va iqtisodiy va hatto siyosiy masalalarda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga murojaat qiladi. Xo'sh, bugun o'z muammosi qarshisida ojiz qolgan tojikistonlik o'zbek oilaning prezident Karimovga emas, balki uning to'ng'ichi mamlakat ichkarisida hech bir lavozimga ega bo'lmagan Gulnora Karimovaga murojaat qilishi nimani anglatadi?
Garchi Gulnora Karimov siyosatchi bo'lmasa ham, davlat yo prezident apparatida ishlamasa ham, lekin Gulnora Karimovani Karimovning qizi sifatida, biznesmen sifatida qo'li uzun. Gapi gap, agar Gulnora Karimova shu davlat huquq tartibot organlariga shu yo'qolgan ayolni topish uchun ko'rsatma bersa, uni gapi gap bo'lishi mumkin. Dom daraksiz yo'qolgan ayolning qarindoshlari balki shundan umid qilishayotgandir.
Deya mulohaza bildiradi mustaqil tahlilchi Maqsudjon Jo'rayev. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Demak, Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi mavzularimiz haqida yana bir bor O'zbek Navoiy estrada birlashmasi soliq to'lamagan qo'shiqchi, boshlovchi, musiqachi va raqqosalarni ogohlantirdi. O'zbekistondagi yirik Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati ishchilari oylik va imtiyozlarning qisqartirilishidan norozi bo'lmoqda. Odam savdogarlari aldovga ilingan yaqinlarini himoya qilayotgan chinozlik fuqaro Gulnoza Yo'ldoshova hibsga olindi. Qirg'iziston parlamenti kelasi haftada etnik o'zbeklarning o'z tilida imtihon topshirishi naqadar qonuniy ekan haqidagi masalani muhokama qilmoqchi. Dasturimizning tinglaganingiz ushbu daqiqalargacha taqdim etilgan lavhalarimiz mana shular edi. Ularni eshitish imkon bo'lmagan bo'lsa, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Demak, qolgan 15 daqiqa ichida eshitishingiz mumkin bo'lgan mavzularimiz haqida 18 aprel kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2-chi jahon urushi qatnashchilarini rag'batlantirish to'g'risidagi farmonga qo'l qo'ydi. Shvetsiya matbuoti Telia shirkatini o'zbek maxsus xizmatlari bilan hamkorlik qilgani haqida yozmoqda. Yaqin 15 daqiqa ichida shu mavzularda suhbatlashamiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekweb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
18 aprel kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2-chi jahon urushi qatnashchilarini rag'batlantirish to'g'risidagi farmonga qo'l qo'ydi va 9 may xotira hamda qadrlash kuni bayram munosabati bilan chiqarilgan farmonga muvofiq 2-chi jahon urushi qatnashchilari hamda nogironlarga 400 ming so'm miqdoridagi bir martalik mukofot puli beriladigan bo'ldi. Mazkur farmonni bajarish bilan bog'liq xarajatlar davlat byudjetidan olinishini ta'kidlagan O'zbekiston prezidenti qator vazir va vazirlik va idoralarni bu mukofotni tantanali topshirilishi uchun mas'ul etib belgiladi.
Toshkent shahar harbiy komissarligi vakiliga ko'ra, shaharda 1500 nafar urush qatnashchisi istiqomat qiladi.
Kamayapti, borgan sari kamayib ketishyapti. 1200 tacha qolishgan.
Toshkent shahrida?
Toshkent bo'yicha, shahar bo'yicha.
82 yashar Vazgen Bagdasarov Toshkentda yashaydi. Bagdasarov Stalingrad jangi ishtirokchisi. Bagdasarovning ismi Rossiyada chop qilingan g'olib jangchilar kitobiga kiritilgan.
Я воевал в Сталинграде.
Bagdasarov Ozodlik bilan qisqa suhbatda xastalikdan nolidi va urush xotiralaridan bir ikki og'iz gapirdi.
Я сейчас живу в Ташкенте. Ну, болею, много болезней. Мне 88 лет.
Bagdasarov bultur 9 may kuni 200 ming so'm miqdorida hukumat sovg'asini olganligini bildirdi. Bu yil bu miqdor 400 ming so'm bo'lganidan suhbatdoshimizning xabari yo'q. Bagdasarov Qashqadaryolik Bahodir degan yigitni o'z uyida ijaraga qo'yganini va bu yigit unga qarashib turganidan minnatdorligini bildirdi. Suhbatga qo'shilgan Bahodir Vazgin boboning urush xotiralarini tinglashini va unga har tarafdan yordam berayotganini aytdi.
Toshkentda yashayapti, og'ir uyoqda kasalyapti. Yuralib yanapti, oyog'i og'riydi. O'g'li yo'q, ikki qizi bor. Oyoqlari og'riyapti.
Toshkent shahar Mirobod tuman urush qatnashchilari kengashi rahbari Murod Mansurov yildan yilga urush qatnashchilari kamayib borayotgani va borlari ham bayram tadbirlari uchun talash bo'layotganini aytdi.
Bultur biz 9-chi mayga olib chiqqanimizda 5-6 bir cholari bir 4-ta urush bilan bir 5-6 o'zbeklarni chaqirib, ularni zo'r olib kelgan kafega nima qilyapti bir tadbir o'tkazganmiz. Nimada talash bo'yapti? Men oboraman, men oboraman deb, men hokimiyat oboradi, yana qandur, qanaqdir bu tashkilotlar o'zini maktab oboraman deydi, anu nimadan o'shanga ularga ham o'chirib turib yetishingiz kerak. Men 2 soatga olaman, u yoqqa ovqatlantirib, boshqa qilib nima qilib berishim mumkin.
Murod Mansurov bu yil 9 mayda urush qatnashchilarini ortiqcha qiynamaslik haqida tavsiyalar berilganligini bildirdi.
9 mayga ilacı varligicha u yoqqa sudiramanglar deyapti-da, u qaymoqdi, har yil kasal oyoqlari qoratib boshqa.
Suhbat davomida Mansurov jabhi ortida ishlaganlar ham urush qatnashchilariga tenglashtirilganini aytdi. Qashqadaryolik Rahmonqul bobo urush paytida kolxoz chorvasini boqdi. Uning bu ishi muhimligi bois safarbarlikdan ozod qilindi. Rahmonqul bobo boqqan qo'ylar askarlar oziq-ovqatiga ulush bo'lib qo'shildi.
Men urushga bormadim. Men kolxoz chorvasiga ishlagan edim. Shuning uchun kolxoz raisi meni urushga borishdan olib qoluvdi maqsadi.
Urush qatnashchisiga tenglashtirilgan bo'lsa ham Rahmonqul bobo hukumat yordamiga muhtoj emasligini aytadi.
To'g'risini aytsam, ularni yordamiga muhtoj emasman, yordam so'ramayman ham, kunimni o'zim ko'rib kelgan odamman ham.
Biz Qashqadaryo, Surxondaryo va Xorazmdagi qishloqlarga telefon qilganimizda 2-jahon urushining bevosita qatnashchilari allaqachon o'lib ketganliklarini afsus bilan bildirishdi.
Bizning qishloqda men yashayotgan qishloqda bitta ham qolmagan yo'q.
Angorlik Anvar bobo o'z qishlog'ida bir nafar urush qatnashchisi qolganligini aytdi.
Bizning qishlog'imizda hozir bir kishi tiri qoldi. Bitta kishi tiri qoldi. Boshqasi hammasi ketdi bechoralar.
O'sha kishining ismi nima?
Rahmonov Ishqobil deydi. U odam o'zi bir beshara odam ekan. Qalqizda ishlagan shu urush paytida urushga ketganda keyin urushda shu 41-yilda ketganda 45-yilda qaytib kelgan yaralar bo'lib
1941-yilda 6.5 million aholisi bo'lgan O'zbekistondan 1.5 million odam urushga jalb qilingan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra bu urushda 500,000 o'zbek halok bo'ldi. 2011-yilda O'zbekistonda 8,600 nafar urush qatnashchisi istiqomat qilgan. 2012-yilda qancha urush qatnashchisi qolganligi ayni paytda mahalliy voyankomatlar tarafidan aniqlanmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Demak, Shvetsiyaning Telia Sonera kommunikatsion shirkati postsovet davlatlari, xususan O'zbekiston maxfiy xizmatlari bilan hamkorlik qilganlikda va u yerda inson huquqlarining toptalishiga aloqasi borlikda ayblanmoqda. Bu haqda Shvetsiya matbuoti xabar qildi. Shvetsiya radiosi, Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi va bir qancha matbuot bunga oid surishtiruv o'tkazib, natijalarini e'lon qildi. Hozir mana shu xabar asosida hozirlangan maxsus eshitirishimizni tinglang.
Ulushning 37% Shvetsiya hukumatiga qarashli bo'lgan Telia Sonera shirkati O'zbekistondagi Ucell mobil operatorining 94% ulushiga egalik qiladi. Shvetsiya jamoatchilik telekanali chorshanba kuni namoyish qilgan tergov missiyasi nomli dasturda aytilishicha, jurnalistlar Telia Sonera ishlaydigan mamlakatlarda surishtiruv o'tkazib, shved shirkati shoba korxonalari, xususan O'zbekistondagi Ucell mobil operatori mamlakat maxfiy xizmatlariga o'z abonentlariga doir ma'lumotlar, jumladan ularning suhbatlari, muayyan vaqtda qayerda ekani haqidagi ma'lumotlarni yetkazib turishini aniqlashgan. Bunda aksar hollarda bunday ma'lumotlar tegishli huquqiy amaliyotga zid tarzda taqdim etilishi va maxfiy xizmatlar istagan vaqtda istagan axborotni olishi mumkinligi aytiladi reportajda. Dasturda fikr bildirgan tahlilchilar O'zbekistondagi kabi rejimlar arab bahori voqealaridan keyin aholi orasidagi kayfiyatlarni mobil aloqasi orqali nazorat qilishni kuchaytirayotganini aytishdi. Telesoniera vitse-prezidenti Sisiliya Edstrom ozodlik bilan suhbatda shirkat faoliyat olib borayotgan mamlakatlar rasmiylari, xususan xavfsizlik xizmatlari bilan hamkorlik qilishini tasdiqladi. Lekin, dedi Edstrom xonim, bu hamkorlik mahalliy qonunchilik bilan shartlangandir.
All telecom operators in all countries
dunyo bo'ylab faoliyat olib borayotgan barcha telekommunikatsiya shirkatlari mahalliy rasmiylar va xavfsizlik xizmatlari bilan hamkorlik qilish mas'uliyatini oladi. Bu litsenziya kelishuvining shartlaridan biridir va hamkorlik miqyosi mahalliy qonunchilik bilan belgilangan bo'ladi. Bu yangilik emas, lekin negadir buni arab bahori kontekstidagi katta yangilik sifatida taqdim qilishyapti, deydi Sisiliya Edstrom. Telia Sonera O'zbekiston va boshqa mamlakatlar hukumatlari bilan hamkorlik qilib kelgan, bundan keyin ham qonun doirasida hamkorlik qilishni davom ettiradi. Buning arab bahoriga hech qanday aloqasi yo'q, deya ta'kidladi Sisiliya Edstrom. Bunda deya qo'shimcha qiladi Telia Sonera vitse-prezidenti, hamkorlik qay darajada bo'lishini mahalliy hukumatlar belgilaydi va shirkat bu borada savdolashish imkoniga ega bo'lmaydi. Telia Sonera abonentlarga oid shaxsiy ma'lumotlarni huquqiy amaliyotlarga zid tarzda taqdim etish haqidagi fikrlarni ham Sisiliya Edstrom inkor qildi.
No, that is not correct at all. I mean, in some countries the law says that
Yo'q, mutlaqo unday emas. Ba'zi mamlakatlarda telefon qo'ng'iroqlari haqidagi ma'lumotlarni olish uchun sud qarori kerak, lekin boshqa mamlakatlarda xavfsizlik xizmatlari sud qarorisiz ham bunday ma'lumotni talab qilishi qonunda belgilangan. Shuning uchun biz mutlaqo qonunga amal qilgan holda ish tutamiz, der ekan Telia Sonera vitse-prezidenti O'zbekiston qaysi mamlakatlar sirasiga kirish haqida izoh berishdan bosh tortdi. Shuningdek, O'zbekiston hukumati Telia Sonera shirkatiga bergan litsenziya kelishuvida mamlakat xavfsizlik xizmatlariga abonentlar haqida qanday ma'lumotlar berilishi to'g'risida kelishilganini ham ochiqlamadi.
I don't know to what extent is exactly specified, but it's
O'zbekistondagi litsenziyamizda hamkorlik qay darajada bo'lishi ko'rsatilganini aniq bilmayman, lekin unda bunday ma'lumotlar qay tarzda va qaysi sharoitda taqdim etilishi aytilgan, dedi Cecilia Edstrom. Uning aytishicha, Telia Sonera ulushlarining 37%ga ega bo'lgan Shvetsiya hukumati shirkat ish olib boradigan davlatlar, jumladan xalqaro maydonda repressiv rejimlar deya tan olingan sobiq ittifoq respublikalari bilan hamkorlik qilib kelganidan xabari bo'lgan. Cecilia Edstromning aytishicha, Telia Sonera Ucell mobil operatorining 94% ulushiga egalik qiladi. Qolgan 6% aksiyalar Takiland Limited nomli mahalliy shirkatga qarashlidir. Telia Sonera vitse-prezidenti Takiland Limited shirkati egasi kim ekanini ochiqlamadi, lekin Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda Ucellning 6%iga egalik qiladigan bu shirkat ofshor mamlakat hisoblangan Gibraltarda ro'yxatga olingan. Gibraltar shirkatlar reyestridan olingan hisobotda Takiland Limited sanoat shirkati sifatida ro'yxatga olingan bo'lib, birorta ham ishchisi yo'q, faoliyat ham olib bormaydi. Faqatgina Panale Limited nomli sho'ba korxonasi bor. O'z navbatida Panale Limited Londonda 2004-yilda ro'yxatga olingan firma bo'lib, qanday faoliyat bilan shug'ullanishi noma'lumdir. Darvoqa, bu firma joylashgan manzil xususiy uyga doir bo'lib, bu adres bo'yicha Panale Limited firmasidan tashqari faoliyati noma'lum bo'lgan yana 20 ta firma ro'yxatga olingan. Bu firmalar nima bilan shug'ullanishi noma'lum bo'lsa-da, yillik daromadlari anchagina va egalari noma'lum qolayotgan aksiyalar mo'maygina dividend keltirmoqda. Masalan, Ucell egalaridan biri Takiland Limited shirkatiga qarashli Panale Limited sho'ba firmasining bugun 1 million 375 ming funt sterling, ya'ni 2 million 210 ming AQSh dollariga teng mol-mulki bor. Britaniya shirkatlar reyestridan olingan ma'lumotnomada ko'rsatilishicha, 2006-yilda bu firma bisoti 0ga teng bo'lgan. Telia Sonera'ning O'zbekistondagi faoliyati bundan 2 yil avval ham shved jamoatchiligida bahslarga sabab bo'lgan edi. Telia Sonera Ucell kompaniyasini Amerikaning Cascom shirkatidan jami $500 million ortiqroq mablag' evaziga sotib olgan. Shvetsiya hukumatiga aloqasi bo'lgan shirkat korrupsiya darajasi yuqoriligi bilan tanilgan O'zbekistonga buncha sarmoya o'tkazayotgani shved soliq to'lovchilarida savollar tug'dirgan edi. Bundan tashqari, shved kompaniyasining O'zbekiston bozoriga kirib kelishi ham yumshoq qilib aytganda shubhaliroq bo'lgan. Ucell shirkatidagi manba Ozodlik bilan o'zaro suhbatda Telia Sonera Ucellni sotib olganidan keyin O'zbekiston rasmiylari ulardan shubhali sxemalarga ko'ra talab qila boshlaganini gapirib bergan edi. Kompaniya o'zi amalga oshirishi mumkin bo'lgan ishlarni outsourcing orqali, ya'ni pudratchi firmalarga topshirish orqali bajarish bo'yicha talablar qo'yildi. Hozirda shirkatning farroshlaridan tortib haydovchi-yu qo'riqchilarigacha outsourcingga o'tkazilgan, deganida Ucelldagi manba. Unga ko'ra, texnologik inshootlarni qurish uchun ham Telia Sonera pudratchi firmalar xizmatidan foydalanishi kerak bo'lgan. Agar bu shartlarga rozi bo'lmaganimizda litsenziyamiz olib qo'yilishi mumkin edi. Biz bunday shartlarga ko'nmagan shirkatlarning litsenziyalari tortib qo'yilganini guvohi bo'lganmiz, degan edi Ucell mutaxassisi. G'alat sxema esa bunday bo'lgan. Telia Sonera viloyatlarda aloqa inshootlarini qurish uchun tender e'lon qiladi. Bu tenderda Nokia Siemens Networks Tashkent Limited firmasi g'olib chiqadi. Keyin Nokia Siemens Networks Tashkent Limited bu ishlarni o'zi amalga oshirmasdan yana outsourcing qoidalariga ko'ra Osiyo To'ron Telecom Limited nomli firmani yollaydi. Mazkur firma esa suhbatdoshimizga ko'ra O'zbekistondagi nufuzli moliyaviy guruhlardan biriga qarashli bo'lgan. Ucellning 6%iga egalik qiladigan Takiland Limited, unga qarashli Panale Limited, Osiyo To'ron Telecom Limited firmalari o'rtasida bog'liqlik bormi yo'qmi aytish qiyin, lekin shved shirkati Telia Sonera'ning O'zbekistondagi bu hamkorlarini birlashtiruvchi jihat ularning egasi kimligi va nima bilan shug'ullanishi noaniq qolayotganidadir. Shved jurnalistlari Telia Sonera O'zbekistondagi kabi rejimlar bilan hamkorlik qilib, bu mamlakatlarda inson huquqlari buzilishiga bevosita hissa qo'shayotganini aytmoqda. Surishtiruv reportaji qatnashchilaridan biri, Svenska Dagbladet muxbiri Erik Olson, yangi faktlar Telia Sonera faoliyatida aks etmay qolmaydi degan fikrda. Telia Sonera bir paytlar 100% davlatga qarashli bo'lgan. Hozirda uning katta qismi xususiylashtirilganiga qaramasdan, shvetsiyaliklarning ko'pchiligi unga hali ham davlat shirkati deb qaraydi va bu shirkatning repressiv rejimlar bilan hamkorlik qilib kelganiga oid xabarlarni shved jamoatchiligi ijobiy qabul qiladi deb o'ylamayman, deydi jurnalist Erik Olson. Telia Sonera vitse-prezidenti bu tanqidga javoban, odamlarga telekommunikatsion xizmatlarni yetkazib berish shirkatning asosiy maqsadidir, deya javob berdi. Bizning maqsadimiz dunyo bo'ylab xalqlar manfaatidan kelib chiqib, ularga telekommunikatsion xizmatlar yetkazishdir. Bunday xizmatlar butun dunyo bo'ylab iloji boricha ko'proq odamlarga yetkazilsa foydali bo'ladi deb hisoblaymiz. Bunda biz Yevropa Ittifoqi va BMT me'yorlariga amal qilamiz. Shuningdek, biznes va investitsiya qilishga doir qarorlarni ma'naviy qarashlardan kelib chiqib qabul qilamiz, dedi Telia Sonera vitse-prezidenti Sisilia Estrom.
Ozodlik to'lqinlarida Telia Sonera shirkati bo'yicha ilgari surilgan ayblovlarga oid maxsus eshitirishimizni tingladingiz. www.ozodlik.org veb-saytida bu eshitirish matnini to'liq o'qish imkoni bor. Shu bilan kechki jonli muloqotimizning birinchi qismi o'z yakuniga yetdi. Biroz so'ngra 864 o'rta to'lqinlarda suhbatimiz davom etadi. Xayrli oqshom.